Otrdien medicīnas izdevumā The Lancet publicētie dati liecina, ka Krievijas izstrādātās vakcīnas Sputnik efektivitāte pret simptomātisku COVID-19 ir 91,6%. Daudzi mediji šo ziņu izcēluši kā prezidenta Vladimira Putina uzvaru, jo vakcīna nereti tika kritizēta. Šodien Kremļa pārstāvis Dmitrijs Peskovs žurnālistiem norādījis, ka Krievija strādā pie tā, lai palielinātu Sputnik vakcīnas ražošanu ārvalstīs. Arī daži Eiropas Savienības valstu līderi apsver iespēju iegādāties Krievijas izstrādāto vakcīnu. Gatavību lietot vakcīnu paudusi Spānija ar nosacījumu, ja to apstiprinās Eiropas regulātors. Kā pirmā Eiropas Savienības dalībvalsts šo vakcīnu janvārī apstiprināja Ungārija, un otrdien tā saņēmusi savu pirmo sūtījumu. Eiropas komisijas prezidente Ursula von der Leyen, tiekoties ar Eiropas parlamenta deputātiem, teikusi, ka Krievijas un arī Ķīnas vakcīnas tiks apstiprinātas izmantošanai Eiropas Savienībā, ja šo vakcīnu ražotāji sniegs visus datus un demonstrēs caurspīdīgumu. Bažas daudzviet šobrīd rada jaunie COVID-19 varianti. Britu farmācijas gigants GlaxoSmithKline un vācu biotehnoloģiju firma CureVac šodien paziņoja, ka apvienos spēkus, lai kopīgi izstrādātu vakcīnu, kas varētu cīnīties ar COVID-19 daudzajiem variantiem. Diskusijās par vakcīnām joprojām klātesošs ir arī AstraZeneca vārds. Lai gan pagājušajā nedēļā Eiropas zāļu aģentūra ieteica šo vakcīnu visu vecumu pieaugušajiem, vairākas valstis ir ieteikušas ar to nevakcinēt cilvēkus virs 65 gadiem. Šīm valstīm pievienojusies arī Francija. Tās prezidents Emmanuels Macrons norādījis, ka visiem, kas gribēs vakcinēties, šāda iespēja tiks piedāvāta vasaras beigās.
Quelques semaines, c'est-à-dire début mars, nous aurons vacciné
Pēc dažām nedēļām marta sākumā mēs būsim vakcinējuši visus pansionātu iemītniekus, kuri to vēlējās, un tādi bijuši 80% jeb 500 tūkstoši no visiem valsts iedzīvotājiem. Un vasaras beigās mēs piedāvāsim vakcīnu visiem Francijas pieaugušajiem, kas to vēlēsies.
Tikmēr kāds pētījums, kurā rezultāti vēl nav oficiāli publicēti, liecinot, ka AstraZeneca vakcīna samazina vīrusa pārnesi, un šāds fakts esot pierādīts pirmo reizi. Tas nozīmē, ka vakcinācijai kā tādai varētu būt lielāka ietekme uz pandēmiju, kā iepriekš domāts. Lielbritānijas veselības ministrs Matts Hancocks šo atklājumu nosaucis par absolūti izcilu. Diskusiju vidū ir arī ceļošanas ierobežojumi un arī ceļošanai nepieciešamo COVID-19 testu veikšana. Dānija plāno izstrādāt digitālas vakcīnas pases, lai atvieglotu ceļošanu uz ārvalstīm un atkal atvērtu sabiedrību. Pasēs tiktu dokumentēts fakts, ka personas ir vakcinētas pret jauno koronavīrusu biznesa un cita veida braucieniem uz ārvalstīm. Digitālās pases un lietotnes izstrāde domājams gan prasīs vēl 3 līdz 4 mēnešus. Visbeidzot, Ķīnā turpinās izmeklēšana par jaunā koronavīrusa izcelšanos. Pasaules veselības organizācijas eksperti šodien Ķīnas pilsētā Uhaņā apmeklējuši Uhaņas pētniecības laboratoriju. Uhaņas virusoloģijas institūta apmeklējums tiek uzskatīts par svarīgu ekspertu izmeklēšanas daļu. Laboratorija pēta sīkspārņu koronavīrusus, kas atbilstoši vienai versijai bijuši pandēmijas izraisīšanās avots. Atbilstoši citai hipotēzei, kuru tās kritiķi dēvē par sazvērestības teoriju, vīruss iespējams izkļuvis no šīs laboratorijas. Ķīnas un starptautiskie eksperti šo pieņēmumu gan noraidījuši. Rihards Plūme, Latvijas radio.